të bashkuar shpirtërisht me mirat e mirat e shtektarëve në shtetnorën e Lurdes, Bashkësia Katolike në Shkodër ka premtuar ditën kushtuar Zojës së Lurdit, e një herit dhe ditën ndërkombëtare kushtuar të smurëve. Këtë vit u bashkuan dy motive të rëndësishme për të falënderuar më së tepër mi Zotin për çdo hir të dhënë: 150 vjetori shfaqjes së Zojës Marie në Lurdë të Francës dhe 150 vjetori bekimit të gurit parë të themelit të katedrales së Shkodrës, për të cilin për vjetor kisha diocezane në Shkodër përjeton kohën jubilare. Në këtë kuadër, kremtimi 11 shkurtit ishte më i veçantë i çdo viti tjetër të mëparshëm. Arqibashkia Shkodër-Pult kishte mirë organizuar çdo veprimtari, e cila nisi në orën 14 në shtëpinë e motrave misionare të nënës Terezën në Shkodër. Ajo bë vatër mikprice për të gjithë të smurët të ardhur nga anë të ndryshme të diocezës, që të shoqëruar nga motrat rregulltare të kongregatave të ndryshme, asistentë të shoqatave katolike që janë në shërbim të smurëve, apo dhe nga familjarët e tyre, kaluan çast e miqësi arktimes së bashku. Me pas të udhëhequr nga kryqi i shejt, kanë shtektuar të gjithë në katedralen e Shkodrës, ku është vijuar me lutjet e përbashkëta, rozarin e Zojës, litaninë e saj, si dhe mundësinë e sakramentit të rrëfimit. Në ora 16 ka filluar mesha e shejt, e udhëhequr nga veç shkelgjësia e tij im Zot Angelo Masafra, bashkëremtuar me i peshkmin merituesi im Zot Zef Simonin, administratorin famullitar të katedrales Don Giovanni Sukaj, e me shtarë të tjerë. Duke drejtuar fjalën e hyrjes, me falënderimet ndaj hyjit, që i ka dhënë mundësi njerëzimit të njohin më shirën e mrekullitë e tij përmes faqes së Zojës Marie në Lurdë të Francës, Don Giovanni ka falendëruar Zotin dhe për 47 vite të meshtarisë që im Zot Zef Simoni i mbush pikërisht në ditën e 11 shkurtit, ditën e Zojës Lurdë. E ka ftuar besimtarët që ta mbështesin gjithnjë me lutjen Zot Zef Simonin, që Zoti t'i dhurojë jetën e gjatë, shëndetin e plot për ta dëshmuar atë. Në homilinë e rastit, edhe shkëlqësia tim Zot Masafra ka uruar i peshmin merituës për këtë përvjetor meshtarie, për punën e tij të fryqme në vreshtën e Zotit e për dëshminë e fesë që ai ka dhënë në gjithë këto vite. Me pasim Zoti ka vijuar në domethënien e kujtimit të ditës së 11 shkurtit. 150 vjetori shfaqjes së Zojës Marie, Benardetës së Vogël, është dhuratë nxitje për të jetuar në hirin e Zotit të mëshirën e tij. Është burimi qëndresës për gjithë ato që vuajnë nën peshën e smundjeve të ndryshme, të cilë duke besuar në qindra mrekullitë e mira të hireve që Zoja e Lurdit ka bërë, të mos humbasin as shpresën, as fen, për ta përjetojnë me dures smundjen e vuajtjen që i rrethon, ka theksuar im Zoti. Në këtë vit, ka vijuar ai, hyjna ka dhënë hirin të përjetojmë kohën jubilare për diocezën tonë, e ndaj ka ftuar të gjithë të pranishmit në veçanti të smurit, të cilve i kushtoi kremtimi ditës, ta përcjellin me lutje këtë kohë jubilare për të fituar hiret e nevojshme. Në përfundim të kremtimit, një procesion me gjithë të smurët e pranishëm brenda katedrales me të shëtrushmin sakrament. Me pas, lutjet e posaçme për përftimin e ndjesës së plot në kuadër të kohës jubilare. Në fund të kremtimit, im Zot Masafra i ka drejtuar një falënderim të veçantë gjithë atyre që kujdesen për të smurët, si pranë familjeve, në qendrat e asistencës, në spitalet apo në shtëpit familje të drejtuara prej shoqatave katolike. E ka kërkuar nga ato që t'i shërbejnë me dashuri dures, se Zoti do t'ja kthejë me të mirat e veta çdo mund e sakrificë të bërë për njerëzit e smurë në nevojë. Pas meshës, im Zot Masafra ka përshëndetur nga afër të smurë të pranishëm. I ka tokuar përzemërsisht dhe i ka siguruar se i mbështet gjithmonë në lutje. I ka porositur që ta pranojnë me qetësi kryqin e smundjes e t'ja bashkojnë atë me kryqin e vuajtjeve të Jezu Krishtit, aq më tepër në këtë kohë të krejshme që sapo kemi filluar, e që fton në lutje të nesër e kësim ka Zoti të gjithë besimtarët e hyjt.